Blaðsíða 25. En nú gall við hávært bílflaut og svo annað og enn eitt. Það var eins og stór bílalúðrasveit væri allt í einu byrjuð að spila. Þegar við kíktum út, sáum við heila bílaröð fyrir aftan okkur. Gamli Nói hafði nefnilega stansað á miðri götunni og bílarnir komust ekki fram hjá okkur. Geiturnar voru staðnar á fætur og jörmuðu órólega. Þær kunnu greinilega ekki að meta þessa tónleika. Og nú bættust við bílflautur í flautusveitina. Þetta var orðin alveg svakalegur hávaði. En gamli Nói bara starði á regnbógan og virtist ekki taka eftir neinu. Allt í einu var bankað á rúðuna hjá honum og hann hrökk við. Þar fyrir utan stóð reiðileg kona. Gamli Nói renndi niður rúðunni og ætlaði að fara að segja eitthvað, en hún varð fyrri til. Hvers vegna ætli konan hafi verið reið?